Velkommen til podcasten Forældre Uden Frygt. Jeg hedder Kirsten Damkjær og er tidligere praktiserende læge. I dag der hjælper jeg forældre gennem podcast og kurser med viden om børns sygdom og sundhed, som du kan stole på og som giver ro i maven. I dag der har jeg besøg af Signe Bille Ditlev, som er indhaver af søvnplejersken.dk, der hjælper forældre og børn til gode og trygge sovevaner. Signe er uddannet sygeplejerske og sundhedsplejerske og har siden 2019 arbejdet som selvstændig. Hun har udgivet bogen Putteritualet, og 15. september 2022 udkommer hendes nye bog Tryg Søvn. Velkommen til. Velkommen til dig, Signe. Du er jo indhaver af søvnplejersken.dk og har arbejdet siden 2019, så vidt jeg kan se, som selvstændig inden for det her område. Kan du ikke fortælle mig lidt om, hvordan er det, du egentlig arbejder med forældre med gode søvnvaner?
Jeg startede jo søvnplejersken tilbage i 2019, sådan officielt. Og det gjorde jeg, fordi jeg i mit arbejde som sundhedsplejerske erfaret, at forældre til dels, men jo egentlig også sådan professionelle, har brug for sådan mere både konkret viden til at håndtere det lille barns søvn, men egentlig også nuanceret viden. Det fyldte bare helt vildt meget, og så startede jeg ligesom det lige så stille, og det eksploderede jo så lidt i mit ansigt, og jeg jo bare udviklet sig helt vildt derfra. Og det er sådan, stadigvæk bruger sådan, det er lidt under min halvdelen af min tid nu, det er, at jeg hjælper familier i private konsultationer med at få hele familien jo til at sove bedre, er det jo egentlig ikke, altså med udgangspunkt i barnet, selvfølgelig det er derfor, de henvender sig. Og så har jeg så også min kollega Mette, som gør det primært egentlig, laver konsultationer. Fordi jeg bruger også rigtig meget tid på at undervise både forældre til foredrag og webinar, men også meget mere og mere pædagoger, sundhedsplejersker og jordemødre især, og også lidt sygeplejersker rundt omkring. Så altså, det fylder mere og mere, og så som du sagde, så har jeg jo også de her bøger, som jo selvfølgelig også har taget noget af min tid, og den udkommer, den er i forsalg nu, min nyeste bog, men udkommer til september.
Når du siger nuanceret viden, jeg tænker, hvad ligger der bag det?
Jamen, det der ligger bag det, det er jo, at jeg i min sådan, hvad kan man sige, stilling som sundhedsplejerske i en kommune, erfaret, at der kan godt være sådan holdninger og synsninger omkring søvn, og der er jo egentlig ikke i og for sig en sådan reel uddannelse i søvn i Danmark. Vi har ekstremt meget forskning i søvn, meget voksne søvn, og også lidt børns søvn, meget sådan forskning på børn. Så det er sådan, hvordan man sådan kobler alt det her. Og grund til, at jeg sådan siger nuancerer, det er fordi, vi ved ikke, vi har ikke det klare svar. Vi ved ikke, hvad det er, der virker. Og det er egentlig meget det, der er mit mål med mit virke og søvnplejersken, og simpelthen også at få bredt det budskab ud. Vi har ikke sådan reelt sådan en trylleformular. Vi ved, hvis du gør det her, så virker det. Og det synes jeg bare er rigtig vigtigt, at man som forældre ved, at der ikke bare lige noget, der fikser de små børns søvn her. Fordi der er en, det kommer vi sikkert også til at snakke meget mere om, at det handler jo rigtig meget om udvikling, de her små børn. Så sover de også dårligt, og det er faktisk helt normalt. Og også, ja, og normaliserer det også lidt, at de faktisk sover dårligt. Og det er ikke altid noget, vi kan fikse.
Det er også et rigtig godt budskab. Og hvad kan man egentlig forvente om søvn som forældre til et spædbarn?
Ja, altså man kan jo i hvert fald forvente, at det ikke er en sådan lineær proces, hvor det bare bliver bedre og bedre. Så hvis man sådan bare ved det fra starten, så tænker jeg, så er det godt at være forberedt på den måde. Fordi det er ikke en dans på roser, hvor det bare sådan bliver bedre og bedre. Nogle oplever måske, at det er meget sådan fint i starten, og barnet sover godt, og så vågner de op til dødet der omkring sådan 2-3 måneders alderen, og så kan det faktisk godt blive lidt værre derfra. Så den her fortælling lidt om sådan, at mit barn har jo kunnet sådan, og nu kan de slet ikke mere, det er helt rigtigt. Sådan er det mange forældre, der vil opleve, at barnet perioder lige pludselig virkelig kan sove altså rigtig godt, og så går det bare helt tilbage igen. Så vil man jo som forældre ofte måske lidt granske sig selv, hvad er det, jeg gør galt her? Hvad er det, der virker at finde ud af? Sådan, hvad er det, der er på spil? Og det, der jo egentlig rigtig meget er på spil, det er, at barnet er i konstant udvikling, motorisk, mentalt, og det er søvnen derfor også. Så når barnet er i alle de her udviklings, man kan kalde det tierspring, faser, overgangsperioder, eller hvad det nu kan være, så er søvnen også vanskelig for de her børn. Og det er igen det her med at normalisere, at det er faktisk helt normalt. at kunne være, og så kan man meget mere være i det som forældre, i stedet for at begynde at fikse det der, fordi det får man ikke nødvendigvis noget ud af.
Min oplevelse er også, at det kan virkelig give anledning til virkelig mange bekymringer, det her med, at barnet lige pludselig har svært ved at sove, eller græder, inden de skal sove, og det er jo sådan nogle forældre, jeg har i røret, når jeg sidder som lægevagt, der er sådan helt panikket. Nu har vi prøvet at bruge en time på vores barn til at sove, og det ved de ikke, og hvad nu? Er det fordi, de fejler noget? Er der noget galt? Og der er også en kæmpe pædagogisk opgave i at berolige, at nej, det er helt normalt, men det, jeg kan godt forstå, at man står helt uforstående over for nu, hvor kommer det her fra, og hvad er det her nu for noget? Altså, det må da give enormt meget usikkerhed.
Ja, lige præcis, og det er jo også lidt at tage, altså, man kan jo komme langt med forberedelse, det ved vi jo også fra rigtig meget forskning, også i forhold til forældre. Og det er jo igen det her med at nuancere, hvad er det, vi kan forvente, så vi ikke kommer til os som sundhedsfaglige og sætte barn for højt for de her forældre. Så jeg er med på, at det er rigtig godt at have rettesnore og gennemsnit, men normalt området er måske, eller det er det jo, fordi det kommer jo ud af gennemsnit, det er meget bredere. Så det handler rigtig meget om at turde være i, at vi er forskellige. Jeg ved jo godt, vi spejler sig i hinanden, og det gør man især som forældre, ikke? Der har man brug for sådan at spare sig med mødergrupper, venner, familier og sådan. Men det er også vigtigt at tage med, at jeg har mit barn, og det er altså forskelligt fra alle de andre, og også at turde egentlig sådan, hvis det har det godt, og vi har det godt, så er det okay, at det sover lidt nu, det er jo det, vi snakker om i dag, at det sover på en lidt anden måde end de andre børn. Det er faktisk okay, for vi trives med det.
Og det er jo også sådan, det er jo sjovt, fordi jeg kan huske i hvert fald selv som nybagt mor, at jeg havde en tendens til at spejle mig i dem, hvor det gik nemmest, og tænkte, hvorfor er det ikke så nemt for mig, og hvad er det, jeg gør galt, og hvorfor, i stedet for bare at altså, være i, at ja, det er sådan, det er hos os, og vi har nogle andre behov, og det er på en anden måde, og det er faktisk helt okay. Det synes jeg faktisk kan være svært at hvile i som nybagt forældre.
Det er ekstremt svært, ja, også fordi man jo, altså det største af det hele er jo nok i forhold til søvn lige det her, så er der jo mange andre områder end til børn, men søvn, det er fordi man selv bliver ramt på sin søvn.
I den grad.
Når man selv bliver ramt på sin søvn, så bliver man jo selv negativ, kortlundet og pessimistisk, og altså, så er det jo egentlig svært sådan at sige, okay, jeg må lige have lidt tålmodighed omkring det her, ro omkring det. Det går over igen. Det er faktisk lidt svært, når man selv mangler søvn, så det er også en stor del af det. Og det er selvfølgelig også en vigtig del i forhold til at tage alvorligt, når man som fagperson eller som pårørende egentlig står i det her, hvordan hjælper vi så de familier, hvor som er virkelig ramt på søvn. Og der er det igen vigtigt, måske ikke altid sådan at kigge på at fikse barnet, men sådan omkring, hvordan kan man så hjælpe den her familie, så de kommer til at trives bedre. Det handler ikke altid om at fikse barnet, for det er faktisk ikke altid barnet, der er sådan, der sover for lidt. Det er nogle gange igen at afstemme forventningerne. Det er ret vildt nogle gange, når man bare arbejder med, jamen det er okay, de bare har det godt, og det sover godt. Altså nogle gange, så får de det bedre ved blot egentlig blot. Det er nogle gange længere at snakke. Og få talt om det her med for forventningerne til søvn.
Og hvordan gør du det? Altså er det det, du laver i de her søvnkonstitutioner? Er det sådan en snak, du får om, hvad sådan en undervisning i, hvordan et normalt barn sover, eller hvordan foregår det sådan rent praktisk?
Der har vi jo sådan en hel struktur på det, også med udgangspunkt både i sådan motiverende samtale, og hvad kan man sige, også i forhold til sådan sundhedspædagogik, og tage udgangspunkt i familien selv, og stille nogle særlige spørgsmål og sådan. Men vi har sådan en særlig form på det, hvor vi egentlig sådan starter med at gennemgå barnets døgn, den gennemsnitsdøgn for barnet. Og det handler jo rigtig meget om at få rytmen at vide, selvfølgelig for de her børn, men også at lære familien at kende. Og det bruger vi ret lang tid på, for det kan godt tage en time og nogle gange lidt mere. Og når vi så har gjort det med udgangspunkt i de ønsker, familien har, så lægger vi en plan sammen med familien, sådan helt konkret ned i detaljer omkring, hvad er det så, de skal arbejde videre med. Og det kan være jo, altså det kan jo være sådan små bitte ting, som at nu skal barnet til at puttes i sin egen seng og sove der hele natten. Og så snakker vi jo så om, hvordan det skal foregå. Og det handler så om at få lavet nogle putteritualer og snakket ind i det. Og det skal vi jo også snakke lidt om senere. Så altså meget konkret at arbejde med det, samtidig med at vi selvfølgelig kobler alt sådan viden bag. For vi arbejder med udgangspunkt i forskning inden for området børn og søvn, og selvfølgelig også inden for Sundhedsstyrelsens anbefalinger, den ramme. Men vi tager hele tiden udgangspunkt i den enkelte familie. Og mange familier vil sige, at det er jo ikke, det er jo ikke sådan, altså det er jo ikke fordi det er sådan banebrydende eller nyt eller noget, hvor man tænker sådan, men det der er i det, det er at vi kommer jo og har et helikopterperspektiv på den her familie. De står inde i hjørnet og har prøvet måske rigtig mange ting og kan finde ud af, hvad det er, der virker. Og der kan vi sådan lige pointe ud, og vi holder dem ikke i hånden, når de skal til at gøre det, men det er et forløb bagefter også, hvor de kan tage kontakt til os, når de har brug for det. Så det handler rigtig meget om, det tror jeg bare, det er at komme og have overblikket og sige, det her, I skal gøre, og motivere. Og de kan trygt læne sig op af os og ligesom sige, det er okay, det I gør. Så det handler også rigtig meget sådan den der motiverende del i det.
Ej, jeg sidder virkelig og tænker, hvor ville jeg dog ønske, at jeg havde kontaktet dig dengang. Mor, det fyldte simpelthen så meget de første 2 år. Jeg var helt slidt ned i sokkerholderne. Så hvor er det fantastisk, der er sådan et tilbud til forældre. Der netop ikke er, hvis du ikke gør det på den her måde, så gør du voldsom skade på dit barn, men simpelthen har det her evidensbaseret belæg for at gøre, som du gør, og tage udgangspunkt i, hvem er de lige præcis den her familie, og hvad er det, deres behov er?
Ja, hvor er jeg glad for, at du har hørt det, jeg har sagt, for det er lige præcis det, fordi det er jo også det, der er med familier. Det er bare så svært at finde rundt i alle de 10.000 milliarder råd, der er på Google, og ved også godt, jeg er også en af dem, der er med til at lægge op på Instagram og alt muligt, og det er bare svært, og det er det, vi hjælper med at sortere i, fordi der er ikke, vi laver forskellige planer ved alle familier. Så vi har ikke sådan en tilgang, at det er, at man skal sove i sin seng, eller man skal sove sammensove, eller et eller andet. Det afhænger simpelthen af, hvad der virker for barnet og den enkelte familie. Så det er meget forskellige planer, vi laver i de her familier.
Jeg synes faktisk, det er et meget stort paradoks i at arbejde på den måde, du arbejder på. Også det, jeg har jo også et mål om at rydde op i misinformation og information, der giver unødige bekymringer. At man selv ved at formidle sit budskab, er jo på en eller anden måde med til at... og fodre til, at jeg har nogle løsninger, der kan hjælpe dig. Men på den anden side, så jeg hørte i en anden podcast, en der sagde, at man skal også se det lidt ligesom, at hvis man skal ud og brede budskabet om, at klimaet har brug for hjælp, jamen, så bliver man også nødt til at flyve. Og det er sådan lidt det, jeg tænker, at man bliver også lidt nødt til at købe ind i noget af det, der faktisk er lidt, i hvert fald lidt noget af det, jeg tager afstand fra, for selv at komme ud med et budskab. Altså, men det er et paradoks.
Ja, det er virkelig et paradoks, og nogle gange så sidder jeg sådan helt ambivalent i det, fordi nej. Men ja, man må starte et sted, og jeg ved at vi rykker noget, og så er der selvfølgelig noget, der rykker lidt den anden vej, og sådan må det nogle gange være, ja, når man prøver lidt at have et mål.
Men, jeg synes i hvert fald, det, der glæder mig ved det, du laver, det er jo, at der er noget faglighed bag, fordi det er noget af det, jeg synes, der har været der er svært omkring, altså nu både med søvn, men også med hele det her børnesundhedsområde, at der er jo rigtig meget misinformation, hvor den viden, der bliver serveret, er jo distilleret forkert. Så det er jo dejligt, at der er nogen, der alligevel har en stemme i det, som kan noget andet, end man kan ved sundhedsplejersken eller ved sin egen læge, altså som formidler det på en anden måde, som måske appellerer lidt bredere.
Ja, og det er faktisk også svært, og det er noget af det, jeg gør mig ekstremt umage med, og vælge de rette formuleringer, så hvis det er en erfaring, jeg har, at jeg siger det, og det er jo igen det her, man nuancerer, det skal man faktisk også lidt ture, nu du er uddannet læge, jeg er jo også uddannet sygeplejerske, det skal man for at være sundhedsplejerske, der er jeg jo også uddannet til lidt at fikse og hjælpe, ikke? Og det skal jeg ikke altid, der skal jeg bare lytte, og der skal jeg kunne sige på den ene side, og på den anden side. Og det skal jeg simpelthen ture og ville, og ikke bare sådan, I skal gøre præcis det her, så skal I bare køre derudad. Det kan man godt have lyst til, især når man har den baggrund, sådan som jeg også har som sygeplejerske. Ja.
Og det er virkelig en væsentlig pointe, som jeg også tænker, at mange sundhedsprofessionelle også skal huske på.
Yes.
Hvad er de største udfordringer, du oplever, forældre henvender sig til dig med henblik på hjælp til?
Vi arbejder sådan primært med aldersgruppen 0-5 år. Og vi har flest i 0-3 års alderen, og det har vi også, fordi det er der, at barnet udvikler sig med lynets hast i 3 første leveår, man snakker om de her 1000 dage inden for vores sådan felt. Så det giver god mening, at det er der. Altså de henvendelser, vi nok har flest omkring, det er opvågninger om natten, helt klart. Altså simpelthen, at man bliver ramt på nattesøvnen, og det er jo igen det her med, at man jo også selv bliver ramt på, at man ikke får sin søvn. Så det tror jeg, uden at jeg har sådan reelle tal for det, det er helt klart det, der fylder allermest. Og det er jo igen med forventninger og sådan, og mange af de her, igen uden at have konkrete tal, det vil ikke være nogen, hvor barnet mistrives i det, eller egentlig, hvad kan man sige, sover nødvendigvis ud over gennemsnittet. Men det er ikke ens betydende, at man kan arbejde videre med at ændre nogle andre vaner og gå en anden vej, og så prøve at se, om det gør det bedre, og at barnet vågner færre gange. Det handler også om at finde ud af, at der er nogle andre, der skal på banen, for eksempel far eller partneren, eller hvad det nu kan være. Så ja, det er helt klart det, der fylder mest. Så har vi selvfølgelig også rigtig meget i forhold til putning. Det er sådan lidt i forhold til, selvfølgelig lidt forskel med alder, men rigtig meget med svære, lange, sådan konfliktfyldte putninger. Vi har mange forældre omkring 2-3 års alderen, hvor barnet jo sådan begynder at tale tilbage til en og stille nogle krav sådan til sin omverden. Så der har vi også temmelig mange besøg, hvad det angår, og selvfølgelig også i forhold til, at de begynder faktisk at have lidt mindre søvnbehov, så det her med lur, ikke lur, vække, der har vi også mange besøg, men også bare generelt, også selvfølgelig i spædbarnsalderen, 0-1 år, med nogle lange putninger. Det kan både være til lure, men også om aftenen. Og der er det jo især i spædbarnsalderen grået meget, der fylder, hvordan man håndterer det, at de bare græder i lang tid, og så inden man sådan får den puttet.
Møder du nogle udbredte sådan, jeg ved ikke, om man kan sige misforståelser eller myter, men er der sådan nogle udbredte forestillinger, når det kommer til det her med gråd og putning? Jeg husker det, jeg sidder sådan, husker den der bog, græd, ej, jeg kan ikke huske, du må ikke
græde. Hun er der så godt, cried out.
Ja, lige præcis.
Eller, ja, er det den, du tænker?
Ja, det er den. Den kan jeg i hvert fald huske, jeg læste som nybagt mor. Og jeg ved, der findes jo flere sådan regimer for, enten må de, skal de græde, eller så må de ikke græde. Eller er der sådan nogle udbredte forestillinger, du møder der?
Ja, altså der er både forskninger, men der er jo også noget forskning, kan man sige, inden for det. Og lige i forhold til cry it out, uden vi så nok skal sidde og sige, det er alt for mange gange her, så er det jo en ekstrem udskilt bog og metode i øvrigt, fordi at det handler om at lade barnet ligge uden at reagere på barnets gråd. Og det kan man måske også med sin fornuft sige i dag, at det er måske ikke sådan super smart, bare sådan generelt at gøre det, og heller ikke, når det handler om at sove. Og det ved vi i dag, at det er ikke godt for barnet, hvis vi sådan kigger på grundforskning i tilknytning. Så er det bare ikke godt. Så er der lavet nogle sådan helt specifikke undersøgelser, hvor man har målt stresshormon og sådan noget i barnet, i forhold til, at det bliver stresset, når det er, det ligger der og græder. Men på den lange bane, der er der faktisk ikke sådan reel forskning, der viser, om det sådan giver utrygge børn. Så på den måde er der ikke noget sådan helt konkret, at vi kan sige, det er bare helt, helt, helt vanvittigt. Det kan vi nok alle sammen godt mærke ind i maven, når man tænker, at man skal lade et lille spædbarn ligge. Men ja, der er vi så blevet klogere i dag, og dem, der sidder måske og lytter med og har fået et til barn rigtig senere, fordi man så har et barn på 10 eller 15 år, der har gjort det her, det er jo sådan, det er. Vi får ny viden hele tiden, og det er sådan, vores samfund er lidt i dag. Så der er det vigtigt at komme videre og så ligesom at sige, okay, der er ikke noget at gøre ved det. Forhåbentlig er barnet bare helt okay, og det er nok også, ikke kun på grund af det, der sådan kan skade et barn fuldstændigt. Det er der også en masse teorier omkring. Så lige hvad den angår, den ved vi, det er ikke den vej.
Det strider jo også mod forældreskabet, så jeg tænker også, altså, det er i hvert fald det, jeg sådan kan læse, at dem, der har prøvet det, at det har jo været enormt svært, fordi det strider jo mod alt, hvad forældreinstinktet siger.
Og så er der jo så, hvis man sådan tager den modsatte grøft, som er sådan, at barnet må jo nærmest ikke græde, når barnet skal sove, eller i øvrigt bare græde, uden at man tager barnet op og er tæt på barnet, og det faktisk ikke må græde. Og det er også der, når man læser ting, at det er svært at nuancere det, fordi man kan hurtigt komme til at læse, at det må barnet ikke, og det tror jeg i og for sig ikke, at der er nogen, der mener, at de ikke må, men det er måske sådan, det kan opfattes for nogle forældre. Og lige præcis det arbejder vi rigtig meget med. Det er noget, der fylder simpelthen så meget i familier, at de er simpelthen blevet helt presset over, at det er den opfattelse, de har, kan man sige, og synes ikke, at de er gode nok i deres forældreskab, fordi de ikke kan håndtere, at barnet græder, håndtere barnets gråd, og så kommer de helt ud i, at det nærmest bliver værre, og de kommer til at skælde barnet ud, fordi de når til et punkt, hvor det bare kapper over, og ikke kan ændre nogle ting, fordi at det står ligesom fast, at barnet skal selv sige til. Og det gør barnet ikke altid, før man selv har fået nok. Og det er den her sådan, det går lidt, hvad kan man sige, det handler jo både om mor og far, det handler om storebror og storesøskende og om barnet også. Altså at kigge på hele familien skal ligesom trives i det, der foregår. Men vi handler, eller vi arbejder rigtig meget med at kunne rumme gråd, og at det er okay, at barnet græder, men at det må selvfølgelig ikke græde alene. Og så siger jeg det sådan, at, og så igen, der sker jo ikke noget ved, at barnet græder alene. Der skal jo gentages rigtig, rigtig, rigtig mange gange, før at det er ligesom sådan, at vi kan blive bekymrede. Og vi laver rigtig mange fejl hver eneste dag som forældre. Også der arbejder med børn. Det handler om at fikse det igen bagefter, og så er alt helt godt. Der er ikke noget perfekt forældreskab eller perfekt måde at møde de her børn på.
Ej, jeg sidder og bliver helt rørt over det, du siger, fordi jeg tænker, at jeg kan bare huske, hvor frygteligt det er, når ens lille barn, det er det jo stadig, når de græder, og så man så samtidig frygter, at de bliver skadet ved, at de græder. Det, jeg kan næsten ikke puha.
Ja, og så hvis man tænker det, så er det faktisk også lidt svært at rumme, ikke? Fordi så kan man måske bare sådan, nej, du skal stoppe med at græde. Og der er det jo igen, vi spejler hinanden, og vi har spejlneuroner ind i hjernen. Så hvis man hver gang har det sådan, når ens barn græder, så er det faktisk endnu sværere at få skabt ro i sit barn, fordi der bare ikke er en ro, når barnet har sin stemme. Det er jo den stemme, barnet har. Hjælp mig, ja, det krasser mit tøj, altså, eller... Jeg har tisset i min ble, eller nu skal du give mig noget mad, jeg har tabt sutten, eller hvad det nu kan være. Det må barnet gerne, det skal barnet. Altså det er jo først bekymret, når de ikke reagerer, når vi laver vanerne om, for eksempel, og det er bare sådan, så kommer det måske for fuld flor senere. De skal simpelthen reagere, når vi gør ting, der er anderledes, eller ja, de skal reagere med gråd, og børn græder. Alle børn græder.
Og de græder jo også mere, end man egentlig skulle tro. Du kan ikke lige huske, hvad tallene var. Jeg kan bare huske, at jeg fandt et eller andet nogle forskellige forskningsresultater, der viste, hvor meget, det var da jeg kiggede på kolik, hvor meget et gennemsnitligt barn græder, uden at det er kolik. Og det er jo faktisk ret meget, tænkte jeg, holdt op. Det er alligevel lang tid, at...
Ja, hvis man lægger det sådan.
Ja, hvis at man skal kunne holde det ud, hvis man kan sige det sådan, eller kunne være i det og rumme det.
Og det er hele tiden den her balance, hvis man så har et barn, der sådan græder meget, og det er svært, det man har gang i med søvnen, sådan, så får man måske heller ikke sådan sin egen søvn, fordi det er svært med søvnen. Og så er man faktisk også vanskeligere ved at rumme gråd og spejle andre. Det ved vi, når vi ikke får vores søvn, altså sådan helt fra forskning. Så det kan let blive sådan faktisk en lidt ond cirkel. Ja, så vi arbejder ekstremt meget med det der, og også altså, lidt bekymrende, synes jeg egentlig, hvor meget vi arbejder med, at nogle forældre tror, at de ikke må græde.
Og jeg tænker også det der med søvn. Altså jeg tror også, det, for mange, så er det jo også første gang, at man oplever det her med at være i søvnmangel på den måde, når man bliver forældre. Og jeg havde i hvert fald nogle naive forestillinger om, hvad jeg kunne holde til, og hvordan jeg er. Nu er jeg i hvert fald helt med på, at hvis jeg ikke får sovet, jamen, så mine børn, de kalder mig et monster. Altså, fordi jeg er bare ikke, jeg er bare ikke glad, og jeg er ikke særlig rummelig, og det ved jeg. Og jeg ved bare, at nu skal jeg bare sove. Men jeg synes, det er som mor, jeg tænkte, hvorfor kan jeg ikke overskue og ikke sove og sørge for et rent hjem og bage spilboller og alle de her ting. Jeg havde en forestilling om, at det skulle man jo kunne, når man var mor. Altså, jeg tænker, jeg vil virkelig ønske, at man kunne lige få sådan et realistisk forventningsafstemning med, hvad man egentlig kan overskue, når man ikke sover.
Så derfor der er meget af det vil også være, at vi går ind og snakker om, altså, hvordan de får deres søvn, og hvad det gør vi også, når vi ikke får vores søvn. Og det jo handler jo rigtig meget om det her med egen omsorg, og så kan man synes nok, ja, vi taler meget om omsorg, de skal ud og have en pause for forældrene, eller løbe en tur, og det er måske sådan lidt banalt. Det er bare super vigtigt, fordi ellers kan vi faktisk ikke være sammen med vores børn, for vi bliver nødt til at passe på os selv først. Og igen, det er måske banalt at tænke på, at masken skal på der, ligesom i flyet først, men det skal den simpelthen, og er rigtig meget, når vi taler om søvn, for det er et basalt behov. Altså, vi bliver jo sindssyge, hvis vi ikke sover, det ved vi. Det skal opfyldes præcis ligesom mad og drikke. Så det er bare rigtig, rigtig vigtigt. Så er det et faktum, at man som småbørnsforælder sover mindre. Det ved vi, men der er jo grænser for hvor lidt, kan man sige. Ikke?
Det er jo også meget interessant, hvis man sådan kigger sociologisk. Nu har jeg lige læst en bog, som hedder Det grænseløse forældreskab.
Ja, altså, den har jeg også lige læst.
Som i øvrigt er en helt fantastisk bog, og jeg skal interviewe Maria om på et tidspunkt her inden for lang tid. Men der skriver hun også på et tidspunkt, at børn de har behov, og forældre de har ønsker. Altså det er sådan, man kigger på det udefra. Og det er jo egentlig meget sjovt, da jeg læste det, så tænkte jeg, jamen det er jo faktisk helt galt. Altså, fordi selvfølgelig har man også behov som forældre. Man har helt, som du siger, helt banal, basal behov, men som man måske godt kan sidde som forælder og tænke, er det okay? Altså, er det okay, jeg har behov for at løbe en tur? Eller er det okay, jeg lige har behov for at tage ud med mine veninder og lige hygge mig lidt? Eller er det okay, at jeg lige i dag har altså brug for at sove? Det er godt, der er nogen som dig, der kan hjælpe med at sige, at det er faktisk okay. Ikke nok med, det er okay, det er faktisk et behov, som du bliver nødt til.
Fuldstændig, og det er lidt et tabu i nogle sådan omgangskreds eller et eller andet, at turde sige, at det har jeg også brug for, og det er ikke hele sådan børnene, der sådan kommer i første række. Det er det ikke altid, og det er jo netop for, at de sådan de meste af tiden kan komme i første række, at det er også vigtigt at sætte sig selv først. Ja, men det er så vigtigt, og jeg har også læst den på. Den er meget interessant.
Ja, det synes jeg er vigtigt. Og med det runder vi første del af interviewet med Signe fra søvnplejersken.dk af. I næste uge kan du høre anden og sidste del af interviewet. Det kan du glæde dig rigtig meget til. Jeg lægger links til alt det, vi har snakket om i dagens show notes. Og mig kan du finde på Instagram. Jeg hedder omsorgslæge_kirsten. Og du er også meget velkommen ind på min hjemmeside, der hedder forældreudenfrygt.dk, hvor du også finder links til show notes til dagens afsnit og alle de andre afsnit. Tak for i dag.